นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสักกะจังธัมโมโสตโพติวันนี้ผมก็กลับขอโอกาสหลวงพ่อเจ้าคุณนะมาสมัยพระเถรานุเถระแล้วก็สาธมิกทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติกันในคืนนี้ที่จะมาฝึกจิตของเราให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นปัญญาที่จะทำใจของเรานั้นให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทุกคนในโลกก็แสวงหาปัญญาด้วยกันทั้งนั้นจากการที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนนะก็ต้องมีนะปัญญาที่จะเรียนรู้ในวิชาการนะทั้งหลายในสำเร็จการศึกษาก็มีหน้าที่การงานที่ดีก็ต้องมีปัญญาในการเรียนรู้ในเรื่องของการงานต่างๆประกอบในสัมมาอาชีวะก็นี่พูดถึงเรื่องปัญญาในชีวิตของเราที่ดำเนินชีวิตอยู่ก็เป็นปัญญาในส่วนของทางโลกเพื่อแสวงหาได้มาซึ่งปัจจัย4ที่เราจะอยู่ได้ในโลกนี้แต่เราเห็นไหมว่าปัญญาที่เรามีกันอยู่ทุกวันนะแต่เราก็ยังไม่สามารถออกจากความทุกข์ได้เราคงมีความทุกข์เกิดขึ้นนะอยู่ที่ใจของเราเสมอละเพราะว่าเรามีความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้แหละนะจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อแก้ไขให้ใจของเรานั้นไม่ทุกข์อันนี้องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็แสวงหาปัญญาที่ให้เกิดขึ้นกับในดวงใจของพระองค์องค์ไปทรงฝึกสมาธิมีจิตตั้งมั่นได้รูปฌานได้รูปฌานจิตมีความนิ่งนะสงบมากมีความสงบมีความละเอียดสุขุมมากแต่ว่าใจของพระองค์นั้นก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้นี่ก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งเหมือนกันเป็นปัญญาที่สามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็นะสามารถกดกิเลสเอาไว้ได้ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นลักษณะก้อนหินที่ทับเอาหญ้าไว้หญ้าก็ไม่สามารถที่จะงอกเงยมาได้แต่ว่ารากของต้นหญ้านั้นยังอยู่เมื่อก้อนหินนั้นออกจากต้นหญ้าขึ้นมาต้นหญ้าได้รับแสงแดดได้รับอาหารได้รับน้ำก็เจริญงอกงามขึ้นมาอีกฉันใดในเรื่องสมาธิที่มีความแนบแน่นแล้วก็ดิ่งไปสู่ความสงบอย่างเดียวโดยไม่ได้พิจารณาค้นคว้าหาความเป็นจริงของสังขารก็เป็นเช่นนั้นยังไม่สามารถพ้นทุกข์ไปได้ต่อมาพระศาสดาของเรานี้จึงได้มาระลึกถึงว่าในสมัยเด็กนะส่งนั่งสมาธิใต้ต้นว่าใช้อนาปานสติกรรมฐานดูลมหายใจเนี่ยในสมัยนั้นอายุเพียง7ขวบก็เข้าสู่ปฐมฌานได้พระองค์ก็เลยหันกลับมาทำสมาธิเช่นเดียวกับสมัยที่เป็นเด็ก จิตของพระองค์ก็สงบลึกซึ้งนั้นในที่สุดผ่านจากความสงบไปแล้วได้ญาณต่างๆต่อมาก็มาพิจารณาในเรื่องของธรรมะที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเนี่ยนะเป็นนิทัพปัจจยตาซึ่งทำอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นพิจารณาไปจนเห็นอวิชชาตัณหาอุปาทานที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมามีภพมีชาติมีเวทนานะมีภพมีชาติมีความทุกข์นี่พระองค์ก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งพิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาที่พระองค์เกิดขึ้นไม่ใช่ความคิดนะเป็นปัญญาที่รู้แจ้งโดยพระองค์เองอันนี้เป็นปัญญาในทางพุทธศาสนาต่อมาพระองค์ก็ได้เอาปัญญาที่พระองค์ได้รู้แจ้งแล้วนี้สามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้นะมาสอนธรรมะตั้งแต่ว่าเทศโปรดพระปัญจวัคคีย์นะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมท่านพระปัญจวัคคีย์ท่านอัญญาโกฏัญญะนะขณะฟังธรรมเนี่ยนะจิตของท่านมีความสงบนะต้องเข้าใจก่อนว่าท่านแสวงหาในธรรมะนี้มานานแล้วเจริญภาวนาทำสมาธิมานานแล้วหรือย้อนกลับไปท่านสร้างสมบรมบารมีมามากแล้วนั่นเองขณะฟังธรรมนั้นจิตใจก็จดจ่อในกระแสแห่งธรรมนะในพิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะจะเป็นสิ่งใดก็ได้รูปก็ดีนามก็ดีเป็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็ดีไม่มีวิญญาณครองหรือว่านะรูปคนสัตว์ที่มีวิญญาณครองนี้นั่นแล้วแต่ว่าอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งนั้นถ้ามีความเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาจึงหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าเนี่ยไม่ได้ในปัญญาของท่านพระโกฏัญญะจึงเกิดขึ้นแล้วก็ได้ดวงตานั้นเห็นธรรมะพระเจ้าจึงตรัสว่าอัญญาสีวัฏฐโพโกฏัญโยอัญญาโกฏัญญะเนี่ยรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอรู้ความจริงละนี่ปัญญาในทางพุทธศาสนาปัญญาที่ทำลายกิเลสอวิชชาละสังโยชน์เครื่องร้อยลัดจิตใจได้นะทำให้กิเลสมันน้อยลงไปเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติกันเนี่ยเห็นได้ว่าเราเป็นนักปฏิบัติแต่ใจของเราก็ยังมีความทุกข์นะนี่เราจะทำยังไงเราก็ต้องมาฝึกแหละมาฝึกการทำสมาธิอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะให้จิตของเราสงบนะตั้งมั่นเมื่อจิตใจของเราสงบตั้งมั่นได้ดีนะเรามาพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมารู้แจ้งเห็นจริงทีละน้อยละน้อยเราก็จะเข้าใจชัดในธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงเหมือนอย่างเช่นท่านพระอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะที่มุ่งหวังที่จะเกิดปัญญาจะทำลายกิเลสในใจของเราเนี่ยมาฝึกกันอย่างไรถึงจะเกิดปัญญาได้อารมณ์ที่ให้เกิดปัญญานั้นก็คืออนิจจังนะทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์ที่วิปัสสนาที่จะให้ใจของเรานั้นมีปัญญาเช่นเราเอาจิตของเราที่สงบมาพิจารณาดูในสิ่งข้างนอกจะเป็นวัตถุสิ่งของข้างนอกที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาก็ตามหรือจะเป็นภูเขาต้นไม้นะต่างๆเนี่ยในโลก เราเห็นได้ว่ามีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปนะอยู่เสมอถ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันนะก็เกิดความเสียหายแก่นะมนุษย์ของเราเนี่ยมากมายในหลายประเทศเราก็คงจะได้เห็นแล้วนะว่าธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปนะตามความที่เกิดมาที่ไม่สมดุลกันเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดนะมหันตภัยเกิดขึ้นมามากมายแล้วความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นมาทีละน้อยๆเราก็จะมองไม่เห็นก็เรามาพิจารณาดูก็ได้นะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้แล้วว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงนี่เรียกว่าสังขารสิ่งที่มีปัจจัยองแต่งกันแล้วเกิดขึ้นมาหรือสังขารภายในก็คือรูปร่างกายของเราเนี่ยนะก็เป็นสังขารเหมือนกันมีปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นมานะหลังจากเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เจริญเติบโตขึ้นนะเรียกว่าเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยอยู่เสมอละนะไม่เคยหยุดเลยถ้าพวกเราอายุประมาณสักนะ100ปีนะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะเหลือไม่มากแล้วเราก็จะต้องตายงั้นตั้งแต่ที่เราเกิดขึ้นมาความแก่เจ็บตายนี่ก็ตามมาด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่งมาเกิดขึ้นในเดี๋ยวนี้นี่เราพิจารณาดูนี่ว่าถ้าจิตสงบนะพิจารณาแล้วเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกก็ดีกายนี้ก็ดีเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสมมุติทั้งนั้นหาเช่นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่นะใจของเราก็จะสว่างขึ้นมาขณะที่เราได้ฟังธรรมขณะนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะเกิดความรู้ขึ้นมาได้ว่าโอ้มันไม่มีตัวตนจริงๆนะไม่ใช่ความคิดปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้ก็เป็นปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราไปคิดพิจารณาก็เป็นปัญญาอีกเหมือนกันเป็นปัญญาที่เกิดจากความคิดเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆนะจำได้แล้วร่างกายนี้เป็นธาตุสี่มีกองดินกองน้ำกองไฟกองลมสิ่งที่แข็งแข็งก็เรียกว่านะเป็นกองดินส่วนที่ไหลไปมาได้ในร่างกายลักษณะเอิบอาบก็เป็นธาตุน้ำก็เป็นกองน้ำความร้อนที่เผาผลาญอาหารความร้อนในร่างกายนี่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายก็เป็นกองไฟลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือธาตุลมในร่างกายที่อยู่ในช่องว่างของอวัยวะทั้งหลายก็เป็นกองลมมาประชุมรวมกันนะก็สมมติเรียกว่าเป็นกายหรือว่าเป็นเรานะเราก็พิจารณาแล้วก็เข้าใจแต่เมื่อเราเข้าใจเนี่ยในระดับหนึ่งนะแต่ว่าปัญญาที่จะรู้หรือจะเห็นเลยว่าเป็นกองดินน้ำไฟลมจริงๆนะแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยนะเรายังไม่เห็นแต่เข้าใจละในส่วนหนึ่งเราก็หมั่นฝึกหมั่นคิดพิจารณาไปก่อนนะให้มีความรู้สึกว่าเมื่อเราคิดพิจารณาไปแล้วก็ยอมรับได้ว่าไม่มีตัวเราจริงๆไม่มีตัวเขาจริงๆต่อมาทำจิตให้สงบอีกมันคิดพิจารณาอย่างนี้นะก็เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นไปต่อมาเนี่ยมันไม่ได้จะต้องไปคิดพิจารณาอย่างนั้นละไม่ต้องไปแยกแยะละนะเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนี้เกิดความรู้ขึ้นมาเลยแล้วเห็นวัตถุสิ่งของข้างนอกก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมมติจริงๆนะไม่ใช่สัญญาอารมณ์ที่เราจำได้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับสถานที่เราปฏิบัติในวันนี้แหละนะมีธรรมาสน์มีพระสงฆ์มีญาติโยมผู้ชายผู้หญิงมีสิ่งของวัตถุข้างนอกต่างๆภาษาอังกฤษก็เรียกอย่างหนึ่งภาษาไทยก็เรียกอย่างหนึ่งภาษาอินโดนีเซียก็เรียกอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนึกว่าสมมติภาษาต่างกันทำไมถึงต้องสมมติก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาไม่มีชื่อ ต้องสมมติกันขึ้นมาถึงจะเข้าใจมีในก็มีในขอถึงจะเข้าใจแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีนะไม่มีชื่อเมื่อไม่มีชื่อเราตั้งชื่อขึ้นมาเราก็ไปยึดว่าเขาเป็นจริงๆเป็นธรรมาสจริงๆแท้ที่จริงก็ไม่ใช่นะเป็นธาตุที่มาประชุมรวมกันแตกสลายไปนะเราก็เข้าใจถึงสภาวะความเป็นจริงเนี่ยเราก็เห็นธรรมะได้มายังยกตัวอย่างในสักเรื่องหนึ่งก็ทำไมเองก็ก่อนยังไม่ได้บวชก็เหมือนญาติโยมนี่ไปฟังธรรมะนะฟังธรรมะปฏิบัติภาวนาสมาธิเมื่อฟังธรรมะท่านยกตัวอย่างถึงเทศของหลวงปู่ชาถึงแก้วนะแก้วท่านยกแก้วขึ้นมาหนึ่งใบว่าแก้วใบนี้มีขนาดอย่างไรอันนี้เรียกว่าแก้วเราสมมตินะนะรู้ไหมว่าใบเล็กหรือใบใหญ่เมื่อเอาสองใบมานะมาอยู่ใกล้ๆกันก็มีสมมติขึ้นมาว่าใบนี้เล็กใบนี้ก็ใหญ่กว่าถ้ามีใบที่สามเกิดขึ้นมาอีกใบที่ใหญ่กว่านั่นกลายเป็นใบกลางไปแล้วใบที่สามนี่ใหญ่กว่าใบที่สองใบที่หนึ่งเล็กที่สุดใบที่สองอย่างกลางใบที่สามอย่างใหญ่มันก็เป็นสมมติขึ้นมาเปรียบเทียบในขณะนั้นจิตเข้าใจว่าโอ้แท้ที่จริงไม่มีนะจิตสว่างขึ้นไม่ได้มีความคิดจิตสว่างขึ้นเลยมาจิตสว่างสวัยเกิดขึ้นไงเลยว่าเกิดปัญญาขึ้นมานะเข้าใจว่านะสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีมองไปที่ศาลามองไปที่โบสถ์มองไปที่วิหารนะธรรมะต่างๆนั่นก็ตัวเราก็เห็นว่ามันเป็นสมมติทั้งนั้นเลยเห็นสังขารทั้งหลายกำลังเกิดดับอยู่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็เข้ามาเห็นว่าโอ้ธรรมะที่พระองค์นั้นทรงสอนก็ให้เราเห็นแจ้งชัดอย่างนี้ที่ว่าวิปัสสนาญาณทั้งหลายนั่นก็มาปรากฏชัดขึ้นมาในใจไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาจะมีมากขึ้นมานะจิตใจก็มีปีติมีความสุขใจเพราะเราไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนี่ว่าปัญญานะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่พวกเราเนี่ยปฏิบัติกันบางครั้งเราก็เอ๊ะทำไมปัญญาเนี่ยของเรายังไม่เกิดสักทีหนึ่งนะก็อย่าเพิ่งไปท้อแท้ใจนะพยายามปฏิบัตินะให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอล่ะไม่วันใดวันหนึ่งเนี่ยปัญญาเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นมากับเรานะจะทำให้เราเข้าใจธรรมะได้เป็นอย่างดีซึ่งแท้จริงเนี่ยธรรมะนี่ก็แสดงอยู่แล้วซึ่งความไม่แน่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้เขาก็บอกเขาไม่ใช่ตัวตนนะเขาเคยบอกไหมผมก็ดีขนเล็บฟันหนังก็ดีนะอะไรบ้างที่เขาเคยบอกว่าเป็นเราแล้วเป็นของเราเราจิตนิ่งๆมาพิจารณานะทีละสัตว์ทีละส่วนก็เห็นว่าไม่มีผมก็ดีขนเล็บฟันหนังก็ดีเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นเรานะธาตุน้ำในร่างกายเขาไม่เคยบอกว่าเป็นเราธาตุลมในร่างกายธาตุไฟก็เหมือนกันเขาไม่เคยบอกทำไมใจเราไปยึดนี่เพราะใจเรามันก็หลงไปนะไม่เกิดปัญญานั้นก็ต้องหมั่นฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นมีศีล5เป็นพื้นฐานนะพัฒนาปัญญาเกิดขึ้นมาทีละน้อยๆนะเราก็เห็นความจริงได้ฉะนั้นที่พวกเราเนี่ยนะได้มาปฏิบัติกันเนี่ยนะให้เข้าใจว่าเรากำลังนะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นโดยในเบื้องต้นเราจะเห็นไม่ชัดหรอกอย่างน้อยแล้วก็มีปัญญานะที่เห็นโทษของความไม่มีศีลเห็นประโยชน์ของการที่มีศีล5ละเห็นประโยชน์ของการให้ทานเห็นประโยชน์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นประโยชน์นะในการที่จะรากความเห็นแก่ตัวของเราอันนี้แหละก็เป็นปัญญาละนะปัญญาที่เกิดขึ้นทีละน้อยละเห็นว่าความคิดของใจมันวุ่นวายนะจึงพยายามที่จะมาฝึกหัดปฏิบัติมามีสติอยู่ในปัจจุบัน นะรู้ลมเข้าลมออกหรือการเคลื่อนไหวไปมาก็มีสติเนี่ยเราก็มาฝึกหัดอย่างเราก็มีปัญญานะเช่นเวลานี้หลายๆวันที่เรามาร่วมกันเนี่ยนะคนในโลกหรือคนที่อยู่ในเมืองนี้เขาก็ไปหาความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจไปก็มีมากแต่เราก็มีปัญญาเห็นว่าเวลานี้เราก็จะมาศึกษามานั่งสมาธิภาวนามาเพิ่มพูนปัญญาของเราที่จะช่วยให้ใจของเราเนี่ยมีความทุกข์เนี่ยน้อยลงนี่ก็เป็นปัญญาละแต่ปัญญาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมามากๆเข้ามาแล้วรวมเข้ามาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องนะมีความเห็นที่ถูกต้องรู้จักแล้วว่าทุกข์เนี่ยเป็นอย่างไรนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นทุกข์นะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดภาคจากของรักของชอบใจก็ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นสังเกตดูใจของเราไหมนะใจของเราดวงนี้เนี่ยเป็นยังไงมีความรู้สึกนึกคิดไหนสิ่งไหนอย่างอยู่เสมอละนะนึกคิดปรุงแต่งไปดีบ้างไม่ดีบ้างนะเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าเราวางใจของเราได้เป็นกลางๆวางเฉยนะความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่แน่ไม่เที่ยงนะหลวงพ่อชาสอนว่าไม่แน่ไม่เที่ยงเรารู้สึกชอบใจก็ไม่เที่ยงไม่แน่นะไม่ชอบใจก็ไม่แน่ไม่เที่ยงเมื่อเห็นคนนี้แล้วถูกใจของเราจริงๆแล้วก็บอกว่าไม่แน่ไม่ชอบก็บอกไม่แน่ชอบก็บอกไม่แน่อย่างนี้เป็นต้นคือดูที่ใจเนี่ยก็อะไรนะมันไม่แน่นอนบางทีคนที่เราไม่ชอบใจต่อมามันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วชอบใจเกิดขึ้นมาอีกแล้วคนที่ชอบใจกันมากๆขึ้นต่อมาขัดอกขัดใจกันเกลียดกันไปอีกแล้วก็มีเห็นไหมมันไม่แน่ไม่นอนอะไรมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาที่ใจนะก็ให้พิจารณานะสอนใจของเรานะว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอย่างนี้ใจของเรามีปัญญาละมีปัญญาเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกนะเราก็สอนว่าอันนี้ก็ไม่เที่ยงไม่แน่นะสอนใจของเราไปอย่างนี้เสมอเมื่อวัตถุสิ่งของข้างนอกเนี่ยที่เรามีความรักที่เรามีความยึดมันเปลี่ยนแปลงไปแตกสลายไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์นะว่ามีปัญญาเกิดขึ้นหลวงพ่อชายังยกตัวอย่างอยู่เสมอแหละนะบางทีเนี่ยเราได้วัตถุสิ่งของมาสวยสดงดงามนะหรือว่าได้รถมาใหม่ๆคันงามๆเราก็มีความยึดถืออยู่แต่เกิดว่าสภาวะของรถคันนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปใจของเราก็เป็นทุกข์นี่นะว่าเราได้นะทรัพย์ข้างนอกมาแล้วแต่ถ้าเราไม่มีปัญญานี่นะก็ยังนำทุกข์มาให้เราอีกเราจะต้องมาสอนจิตของเราเห็นว่าวัตถุสิ่งของข้างนอกไม่แน่ไม่เที่ยงทั้งนั้นร่างกายของเรานั่งอยู่นี้นะความแก่ก็ตามมาความเจ็บก็ตามมาโรคภัยแค่เจ็บก็ตามมามันไม่แน่ไม่เที่ยงเราก็สอนใจของเราเมื่อเราสอนใจของเราไปอย่างนี้แหละจะเห็นได้ว่าความทุกข์ในใจของเราน้อยลงปัญญาของเราเกิดขึ้นมาเมื่อคิดนึกปรุงแต่งอะไรเป็นอารมณ์กุศลอกุศลเราบังคับบัญชาไม่ได้นะเพราะใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะความคิดนึกปรุงแต่งนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็มีปัญญาสอนไว้สอนใจตรงนี้แหละเห็นว่าไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้เขาเกิดปัญญาขึ้นมานี่เป็นปัญญาในทางนะพระพุทธศาสนาเมื่อเราเจริญปัญญาเช่นนี้นะก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาก็จะแก้ไขใจของเราที่มีอุปาทานมีตัณหาอุปาทานนั้นเป็นเหตุให้ทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมานะตอนไหนหรอกตอนปัจจุบันนี้ตาเราเห็นรูปเดี๋ยวนี้เราชอบก็เดี๋ยวนี้ชังก็เดี๋ยวนี้กิเลสก็เกิดขึ้นตรงนี้งั้นเราก็ต้องระมัดระวังตรงอายตนะ คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจที่รับรู้ในอารมณ์นะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสผลิภัณฑ์ธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นิ่งๆมันก็นึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาอ้าวคิดไปถึงอารมณ์ดีใจเราก็สบายไปละเราก็บอกไม่แน่นั่งไปอีกก็คิดไม่ดีอีกแล้วก็บอกไม่แน่เป็นธรรมดาว่านักปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติแล้วคนนี้เป็นอย่างไรนะเขาเรียกว่ากิเลสมานก็ขัดขวางละขัดขวางเช่นเราจะคารวะคารวะเราจะมาปฏิบัติเขาก็พยายามขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะกลัวเรานะจะหมดกิเลสกลัวกิเลสเนี่ยที่เขาครอบคุมเราอยู่เนี่ยนะเราอยู่ในอำนาจของเขาจะหมดไปเขาก็กลัวเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราอดทนเพียรพยายามละละอกุศลในใจที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นก็พยายามละไปแล้วก็พยายามมีสตินะดูจิตสอนจิตของเราให้เกิดปัญญาเพิ่มพูนรักษาเอาไว้ให้มากเนี่ยเป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาและเมื่อเรานี้มาปฏิบัติพิจารณาในธรรมะหรือกรรมฐานจนจิตของเราในรวมเข้ามานี่ปัญญาก็เกิดระดับหนึ่งแล้วเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะสมาธิเนี่ยตั้งมั่นได้ดีมันสมาธิตั้งมั่นได้ดีจิตนิ่งๆขึ้นเมื่อมีสังขารปรุงแต่งมาที่ใจสติรู้ขึ้นมานะปัญญาเกิดขึ้นทันทีว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยเนี่ยปัญญาเกิดนะปัญญานี้เกิดขึ้นไม่ใช่ความคิดนะความคิดนั้นน่ะเป็นปัญญาจากความคิดยังตัดกิเลสไม่ได้ละแต่ปัญญาที่รู้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นภาวนามยปัญญานะจะเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เราพยายามสั่งสมกันนะให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้ได้แต่เราก็ทำไปด้วยความปล่อยวางด้วยนะไม่ใช่ว่ามุ่งหวังแล้วก็จะมีความจะยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่อย่างนั้นนะปฏิบัติไปให้พอดีนะเจริญภาวนารักษาศีลทำสมาธิไม่หยุดไม่ขาดทำให้ต่อเนื่องกันเสมอทำทุกวันเช่นนี้แหละวันใดวันหนึ่งละเราเห็นผลเห็นประโยชน์ของการปฏิบัตินี่มากขึ้นเราไม่ต้องไปบังคับละเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องฝืนถึงเวลาก็จะสวดมนต์ภาวนาถึงเวลาก็นั่งสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างก็อย่าไปเดือดเนื้อร้อนใจว่าทำไมใจเราไม่สงบเป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนั้นนะไม่เป็นไรให้มีความรู้ไว้อย่าไปให้ทุกข์เกิดให้สติของเรามาอยู่ในปัจจุบันนะรับรู้อารมณ์ขึ้นมาแล้วนะเห็นความเป็นจริงของสังขารเช่นนี้แหละนะพวกเราแล้วก็จะเห็นธรรมะจะเข้าใจอย่างที่ท่านพระอัญญาโกฏัญญะท่านเห็นแจ้งในรูปในนามว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะซึ่งปัจจุบันนี้เราเห็นเดี๋ยวนี้เราเห็นธรรมะเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเลยในใจโอ้พระพุทธเจ้ามีจริง2,100 กว่าปีนู่นนะพระองค์ได้นะดับขันธปรินิพพานก่อนหน้านั้นอีกพระองค์ได้ประสูติตรัสรู้จริงแน่นอนไม่ได้ไปประเทศเนปาลอินเดียก็ชัดในใจแล้วว่าพระพุทธเจ้านะตรัสรู้อริยสัจ4นะสอนธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าของเราได้ในใจท่านพระชาก็มีปัญหาถามเหมือนกันว่านะพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรืออาตมารู้สึกว่าตอนนั้นยังขัดใจหน่อยๆพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียเนาะตรัสรู้ประเทศอินเดียท่านบอกพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ประเทศไทยไม่ได้หรือเนี่ยตรัสรู้ในเมืองไทยเนี่ยนะก็คือความเป็นพุทธะนี่ท่านพูดถึงความเป็นพุทธะถ้าเรานี้เห็นพุทธะเห็นธรรมะก็เห็นพุทธะนะไม่ต้องไปเห็นที่ไหนเห็นที่ใจดวงนี้อ่ะปัญญาเกิดขึ้นก็ขอให้พากันปฏิบัตินะเช่นนี้นะพวกเราก็จะเจริญในธรรมฝ ความทุกข์ในใจของเราก็จะน้อยลงไปการเกิดมีภพมีชาตินั่นน่ะมันก็จะมีภพชาติที่น้อยลงไปถ้าไม่มีชาติที่8นะก็ให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกท่าน เปิดโอกาสว่าใครมีปัญหานะที่จะสอบถามบ้างก็มีโอกาส
ขอครับเขาก็อยากจะถามเราควรจะเจริญพรหมวิหารสียังไงครับ
การเจริญในพรหมวิหารสี่เนี่ยนะเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะหรือข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเราเจริญให้ก้าวหน้าใช่ไหมเจริญให้ก้าวหน้าอย่างเราเริ่มต้นเราจะเจริญเมตตาจิตนะให้เราก็ดีมีความสุขโดยแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนนะแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักแผ่เมตตาให้คนกลางๆคนที่เราโกรธเราเกลียดอาฆาตพยาบาทนั่นน่ะเราก็แผ่เมตตาที่หลังเพราะถ้าแผ่เมตตาไปแล้วเดี๋ยวกำลังของเมตตาเราไม่พอให้เราเจริญแผ่เมตตาให้ตัวเองว่าอังสุขิโตหัวมิขอให้เราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะบริกรรมภาวนาเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะให้เราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดให้เราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะเช้าตื่นขึ้นมาเราจะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครแล้วก็ฝึกมองนะเจริญจิตไปด้วยความเมตตานะกับตัวเราเองหรือคนอื่นก็ตามเนี่ยนะพยายามเจริญเมตตาไปทั้งกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีนะทั้งทางใจก็ดีฝึกเจริญคือทำบ่อยทำบ่อยให้ชำนาญนะให้ชำนาญจนใจเรานึกถึงว่าเราเจริญเมตตาแล้วก็สบายจิตใจปลอดโปร่งขึ้นไม่กวนไม่พยาบาทสมาธิตั้งมั่นได้ขึ้นปีติก็จะเกิดขึ้นง่ายนะปีติความสุขที่เกิดขึ้นกับใจจะเกิดขึ้นได้ง่ายพอมีปีติแล้วเนี่ยความโกรธความพยาบาทก็จะไม่มี
ของไงครับเขาอยากจะถามว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าออกบวชครับแล้วท่านก็รู้ก็มีความทุกข์แต่ว่าท่านก็รู้ตอนนั้นนิพพานมีจริงไหมครับแล้วถ้าว่าท่านก็ไม่รู้นิพพานก็มีทำไมท่านก็ออกมาแล้วก็แสวงหาความพ้นทุกข์ครับถ้าว่าท่านก็คิดว่านิพพานก็ไม่มีก็จะออกไปทำไมครับ
อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบรมโพธิสัตว์นะที่มาเต็มแล้วชาตินี้ก็มาเกิดก็บอกแล้วท่านพระองค์มองเป็นชาติสุดท้ายนะพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดผู้เจริญที่สุดนะเป็นผู้เลิศที่สุดที่มันสร้างบารมีมาเต็มเกิดขึ้นมานะเป็นมหาบุรุษลงไปสู่ครรภ์ของพระมารดาก็มีสตินะขณะอยู่ก็มีสติขณะที่ประสูตินี่มีสติทั้ง3การนี่มีบุคคลในโลกมหาบุรุษพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวมีสติ3การเลยอันนี้ความรู้สึกที่ต้องการในแสวงหาในความหลุดพ้นเนี่ยมันมีเต็มแล้วในใจท่านนะเพราะยังไงชาติเนี้ยท่านจะต้องบรรลุเป็นพุทธเจ้าให้ผู้ที่จะมีปัญญาที่จะรู้ขึ้นมาว่าสิ่งในโลกเนี่ยมีเป็นของคู่กันนะบางคนอื่นจะคิดพิจารณาไปเนี่ยไม่ถึงแต่นี้พระองค์เนี่ยเปรียบเทียบขึ้นมาว่าคนเรามีการเกิดก็มีความตายนะเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเกิดขึ้นมามีการตายเนี่ยไอ้ที่ไม่เกิดไม่ตายก็ต้องมีที่สามารถคิดไปได้อย่างเนี้ยก็มีมหาบุรุษที่สร้างบารมีมาเต็มแล้วเท่านั้นเองนะถึงจะคิดได้มีเกิดก็มีตายมีมืดก็มีสว่างนะเป็นคู่กันมีร้อนก็มีเย็นนะที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยมันต้องมีเพราะถ้าเกิดมีการเกิดขึ้นมามันมีการตายก็มีแต่ทุกข์นะไอ้ที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นก็แสวงหานะแสวงหาว่าจะต้องมีจะต้องพบนะแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรก็แสวงหาไปเจออาจารย์องค์นี้องค์แรกนะก็เกิดความสงบใจมากองค์ที่สองก็สงบไปมากกว่านั้นอีกนึกซึ้งมากเลยแต่ก็เอ๊ะ ก็รู้ขึ้นมาพิจารณายังไม่ใช่หนทางนะก็มีความรู้ขึ้นมาอีกก็แสวงหาอีกคราวนี้ก็แสวงหาเองละทรมานกายทุกสิ่งทุกอย่างให้จิตเนี่ยบรรลุก็ไม่ได้จนมาพบกับทางสายกลางมากำหนดจิตให้สงบเป็นสมาธิปฏิบัติไม่หย่อนเกินไปไม่ทรมานเกินไปทรมานมากในสมัยเดียเป็นที่นิยมก็ไม่สำเร็จนะก็ปฏิบัติพอดีสมาธิเกิดขึ้นพิจารณานะมีญาณเกิดขึ้นทำลายกิเลสก็รู้แจ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยสองคนพบได้พระองค์เองถึงเรียกว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะก็มีพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีกำลังบารมีที่สร้างมาแล้วถึงจะบรรลุได
้จะขอครับเขาก็ยกบทพาหุงครับที่เป็นพยามารครับเขาก็อยากจะถามว่าพยามารนี้ก็มีจริงไหมครับหรือเราทักว่าไม่จริงมันจะเป็นคนหรือจะเป็นยังไงเราทักว่าเราก็จะพบกับพยามารนี้เราควรจะปฏิบัติยังไงถึงจะชนะมารนี้คร
ับ อ๋อพยามารก็ในสวรรค์เนี่ยมีก็แบ่งกันไปนะขึ้นไปตั้งแต่ชั้นจตุมาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตนะสูงขึ้นไปนะสูงสุดในปรนิพพานสวัสดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นชั้นที่พยามาราธิราชซึ่งมีบารมีนะสร้างบารมีในทานในศีลในภาวนามามากเหมือนกันอยู่ชั้นนั้นชั้นที่สูงเลยนะสูงสุดละของเทวดานะเป็นเทวดาเหมือนกันนะแต่ว่าที่ว่าเทวดาเป็นมาระก็คือพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก็เลยมาขัดขวางซะก่อนเพราะว่าจะไม่ได้อยู่ในอำนาจของพญามารละคนที่ติดอยู่ในโลภเสียงกลิ่นรสผลพัฒน์ธรรมลมเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยนะก็เรียกว่าพญามารนี่ก็มีกำลังซึ่งสามารถควบคุมได้มีกำลังมากกว่าพระพุทธเจ้าของเราจะมาตรัสรู้แล้วมาตรัสรู้แล้วก็มาขัดขวางก่อนเพราะก็กลัวว่าตรัสรู้แล้วก็จะมาเทศโปรดเอาประชาชนไปซะก่อนเพราะพระพญามารนี่ก็ปรารถนาพุทธภูมิเหมือนกันนะเดี๋ยวเกิดว่ามาตรัสรู้คราวหน้าคนจะน้อยขึ้นไปเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วก็ขัดขวางก่อนนะมาขวางซะก่อนไม่ให้ตัดสรู้พ่อเดี๋ยวท่านจะมาตัดสรู้เหมือนกันสร้างบารมีมานั่นก็มีเป็นตัวตนหรือเป็นเทวดาเราก็ควรเจริญเมตตาควรเจริญเมตตาจิตแผ่เมตตาจิตนะให้ทั้งเทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี
้ทำไมเวลาปฏิบัตินั่งสมาธิที่บ้านรู้สึกไม่ค่อยขยันเลยแต่ในทางกลับกันเราปฏิบัติที่วัดกับให้ความรู้สึกที่ตื่นตัวและมีความขยันมากกว่าครับ
คือเมื่อเราอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเป็นความเคยชินนะความเคยชินเราก็อยู่กับอารมณ์นะในใจของเรามันก็วุ่นวายเราจะไปนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยมันก็มีความห่วงความกังวลจิตคล้องจุดนั้นจุดนี้กังวลในเรื่องการงานอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่วิเวกละเมื่อเราไปสถานที่ที่เป็นวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมเช่นสถานที่นี้ที่พระกุสุมาเนี่ยต่างคนต่างก็นะมาเจริญภาวนามานั่งสมาธิเราก็วางอารมณ์ที่บ้านของเราวางที่บ้านของเราได้นะหลายสิ่งหลายอย่างเราเดินทางมามีความตั้งใจอย่างเงี้ยโดยมีพระเจ้าพระสงฆ์ก็มาเป็นคนนำนั่งภาวนาด้วยทำให้ใจของเรามันก็ทำความสงบได้ง่ายขึ้นคราวนี้เมื่อทำความสงบได้ง่ายขึ้นเรากลับไปบ้านแล้วก็ต้องพยายามฝึกหัดเพราะโอกาสที่เราจะนั่งที่บ้านมีมากกว่านะเราก็ฝึกว่าถ้าถึงเวลาเรามีห้องพักเล็กๆเราก็จะไม่ยุ่งอะไรแล้วในเวลานี้นะพยายามวางอารมณ์มาระลึกนึกถึงไปที่เราไปวัดก็ดีที่มานั่งสมาธิที่นี่ใจเราสงบเราก็ระลึกถึงซะก่อนนะสวดมนต์น้อมระลึกไปในพุทธเจ้าธรรมพระสงฆ์เจริญเมตตาแล้วก็พยายามฝึกนั่งนะให้สงบในช่วงเวลาที่คนทั้งหลายก็นะเสียงก็เงียบๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ต ต้องฝึกอย่างนั้นที่บ้านเราฝึกให้มากๆมีโอกาสเราก็มาวัดมาสถานที่ปฏิบัตินะก็จะเพิ่มพูนค่อยๆในใจของเราดีขึ้น